Борбор калаада кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Бишкекте мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы акциясы өтүп, чогулгандар бийликти элдин пикирин угууга чакырды.
Желегиз!
Ладно, эң жой желекти корган бул кылмышпы? Алга таң алыштуу эмне деп айтыш керек билбейм.
Тууну өзгөртүүгө каршылыгын айрым коомдук ишмерлер, депутаттар жана саясатчылар да билдирүүдө.
Бирок бул туу мамлекеттүүлүктүн, эгемендүүлүктүн туусу катары кабыл алынып калбайт. Азыркы алып чыгып аткан тууда эч кандай келечек жок. Калтыралы деп айтса, бүгүн президенттин утушу болот.
Түрк полициясы социалдык медиа жылдыздарынын жана таасирдүү адамдардын шектүү байлыгын иликтей баштады. Мындан ары бул өлкөдө алардын ар бир кадамы тыкыр изилденет.
Bu konudaki mücadelemizi
İçki İşler Ministerliği жана Юстиция Министрлиги мыйзамсыз онлайн ставкалар боюнча чечкиндүү иштерин улантууда эч ким таарынбасын.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Уктурууну мен Кундуз Кызыл жарып алып барам. Бүгүн күнгө ишенбе, 9-декабрь, алгач ханым Гүл Элкеевадан соңку жаңылыктарды угалалы кесиптеш сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Бишкекте мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы митинг өттү. Азаттыктын кабарчысынын билдиришинче, Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта өткөн митингке 50 киши чыкты. Чогулгандар тууга тийбе жана автомобилге боштундук деп кыйкырып турушту.
Желегиз сакталсын! Желегиз сакталсын! Желегиз
сакталсын! Чогулгандар бийликти тууну өзгөртпөөгө чакырып, кайрылуу жасап тарап кетишти. 7-декабрда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршылык билдирип чыккан активист Автандил Жоробековду милиция суракка чакыргандан кийин камаган. Анын бөгөт чарасын Свердлов райондук соту 8-декабрда кечинде карап, 2 айга Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камоо чечим чыгарды. Судья Жоробековдун кармалышында мыйзамдуу болгон деп тапты. Ички иштер министрлиги Жоробековдун кармалышына байланыштуу 8-декабрда маалымат таратып, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына, жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тети жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. 29-ноябрда Жогорку Кеңеш спикер Нурлан Бек Шакиев менен депутат Урлан Примов автор болгон мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда чукул кабыл алды. Долбоорго 66 депутат макул, 8 эл өкүлү каршы добуш берген. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине курган маегинде тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганы билдирген. Социалдык тармактын колдонуучулары мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбооруна каршы флешмоб өткөрүп, желегимди жерибе, желекке тийбе, туудан колуңду тарт деген постторду жарыялап, президент Садыр Жапаров Facebook'тагы расмий баракчасынын алдына пикир жазышкан. АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун Газа тилкесинде ок атышуусун токтоосуз токтотууну талап кылган резолюциясынын долбооруна вето койду. Документти Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 15 мүчөсүнүн 13 анын ичинде Орусия да колдоду. Британия добуш берүүдө калыс калды. Бириккен Араб Эмирликтери иштеп чыккан долбоорго 97 өлкө авторлаш болгон. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчисинин орун басары Роберт Вуд резолюциянын тең салмаксыз жана чыныгы турмуштан алыс деп атап, ал оң өзгөрүүлөргө алып келбей турганын билдирди. Бул документтин авторлору Кошмо Штаттары жана Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хамас тобунун Израилге чабуулун айыптоону киргизүүдөн жана курман болгондорго көңүл айтуудан баш тартканын белгилеп, муну кабыл алыңыз деп атады. Палестинанын уюмдагы өкүлү Рияд Мансур АКШны кош стандарттык үчүн айыптап, америкалык вето аскердик жаңы кылмыштарды жасоого көбүрөөк убакыт берерин билдирди. Мурдараак буунун баш катчысы Антонио Гутерриш уюмдун уставынын 99 беренесин колдонуу менен Газа тилкесиндеги ок атышууну гуманитардык максатта токтотууга чакырып, коопсуздук кеңешине кайрылган. Хамас башкарган Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги согуш суктангандан бери 17 000 ашуун палестиналык каза тапканын кабарлады. Согуш маалында бул маалыматты көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Евробиримдик Орусияга айрым товар Борбор Азия аркылуу өтүп жатканына тынчсызданууда. Борбор Азия өлкөлөрү Орусиянын Украинага каршы аскерий агрессиясына жооп катары Евробиримдик киргизген санкцияларды айланып өтүү үчүн аянча катары колдонулушу мүмкүн. Бул тууралуу Евробиримдиктин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Өзбекстандын газета УЗ басылмасына курган маегинде билдирди. О'Салливан 29-30 ноябрь күндөрү Өзбекстанда болду. Бул европалык дипломаттын соңку 8 айдагы Борбор Азияга болгон экинчи сапары. Ал апрель айында ушул аймакта болгон. Евробиримдиктин Борбор Азияга, анын ичинде Өзбекстанга, Казакстанга жана Кыргызстанга экспорт акыркы мезгилде кыйла өстү. Ошол эле учурда чөлкөмдөн Орусияга продукцияларды жеткирүүнүн көлөмү кескин өстү. Биз Орусия менен сооданын багыты өзгөргөнүн көрүп жатабыз. Азыр Казакстан, Өзбекстан, Армения, Сербия, Түркия, Бириккен Араб Эмираттарына барат. Биз товарлардын кээ бир түрлөрү бул өлкөлөр аркылуу Орусияга өтүп жатканына тынчсызданып жатабыз, деген Дэвид О'Салливан. Брюссель бул Кремльге санкцияларды айланып өтүүгө жардам берет деп кооптонууда. Венесуэланын президенти Николас Мадуро Гаянанын мунайга бай эсеки аймагын аннексиялоо боюнча 6 жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Венесуэланын Юнимац Носишис гезити билдирди. Кабыл алынган чечимдердин арасында Венесуэланын жаңы картасын ратификациялоо жана өлкөнүн 24-түнчү штаты деп жарыяланган жана Гаяна Эсекибо деп аталган аймактын бирдиктүү жетекчисин дайындоо бар. Аннексия тууралуу чечим Венесуэладагы референдумдун жыйынтыгы менен кабыл алынды. Расмий маалыматта добуш бергендердин 95% Эсекибонун кошулушун колдогон. Шайлоо боюнча эксперттер жана маалымат каражаттары шайлоочулардын аз катышканын жана добуштарды бурмалоодон улам шек санашууда. Венесуэланын борбордук шайлоо комиссиясы референдумдун жыйынтыгын азырынча жарыялай элек.
Рахмат. Микрофондо Канымгүл Элкеева болуп, бүгүнкү күндүн оорчундуу делген жаңылыктар менен тааныштырды. Кезек кеңири жазылган баяндарда. Бишкектин Горький Гүлбагында 9 декабрда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы нааразылык акциясы өттү. Чогулгандар бийликке кайрылып, желекти өзгөртпөөгө, элдин пикирин угууга чакырышты. Акцияда тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробековду бошотуу талабы дагы айтылды. Сөз желекти коргогондордун митингине барып келген кесиптешим Токтосун Шамбетовто.
Желегибиз сакталсын! Желегибиз сакталсын!
Колуна желек кармап, митингге келген 50 адам мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы экенин билдирип жатышты. Акцияга жанында активист, укук коргоочулар, эркин журналисттер дагы келишти. Алар парламентке кайрылып, тууну өзгөртүү демилгесинен баш тартууга чакырышты.
Кайда болсо ушул желек желбиреп атат. Айсулуу көтөргөн, Элеман көтөргөн, Ак жол көтөргөн туу. Анан ушундай тарыхый мааниси бар болгон жерге ушул ушундай жаркырап турган тууну алмаштырабыз деген бул өзү саясий келесоолук да. Муну ушундай деп эле айтыш керек.
Кыргызстан!
Мы что, на нас напали, да? Мы что, теряем свое государство, чтобы менять флаг?
Бизге бирөөлөр кол салдыбы? Биз желекти өзгөрткөндөй мамлекетибизди жоготуп жатабызбы? Бул биздин желек. Муну менен төрөлүп чоңойдук. Биздин балдар бул желекти таанып, ырдап жатышат. Бирөөнүн оюна бир нерсе келе калса эле желекти өзгөртүп салышына каршымын.
Из-за этого я сегодня лично за флаг.
Чогулгандар тууну өзгөртүүгө каршы чыккан үчүн камалган активист Автандил Жоробековду бошотууну талап кылышты. Тууну коргогон митингге Дордой базарында куру сатып иштеген Мирлан Асанов аттуу Бишкектин тургуну да келген. Ал чогулгандарга өз акчасын алып келген желек таратты.
Как будто Европа мени колдойт, каржылайт, мындай айтканда эч кандай каржылабайт Европа дагын айтайын. Болгон куруп сатып иштейм, Дордойдо көтөрүп басып Автандил камалган тууралуу мен ошону угуп калып эле келгем. Ошол себептен анда бизди да камасын, өзүбүздүн желекти коруп анда кылмыш кылган болсок анда билбейм кандай болуп калат. Анда бизди да камайт, мени да камайт. Ладно, эми желекти корган бул кылмышпы? Алга таң калыштуу эмне деп айтыш керек билбейм.
Акцияга келген мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова ар бир жаран өз пикирин айтууга, чогулууга, баш мыйзам кепилдик берерин айтып, активисттерге карата куугунтукту токтотууга чакырды.
Мамлекет өзүнө милдеттенме катары, бийлик милдеттенме катары алган эл аралык бүт бардык келишимдерде так жазылып турат. Сөз эркиндиги менен чогулуштарга болгон эркиндик бул ар бир адамга таандык кепилденген бузулгус укуктарыбыз да. Анан автандилге коюлган беренеде так жазылып турат. жөнөкөй митингге азыр мынакей баарыбыз уюшулдук келдик, эч кандай мыйзамсыз иш аракет болгон жок туурабы. Анан ушул митингге, ушул чогулушка бизди чакырган үчүн автандирге массалык башаламандык деп кылмыш ишин козгоп 2 айга камап коюшту. Бул доно адам укугун бузуу менен конституцияга карама каршы келген иш аракеттерди укук коргоо органдары жасап жатат.
Митингге чыккандар талаптарын атагандан кийин Кыргызстандын гимнин ырдап тарап кетишти. 7 декабрда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршылык билдирип чыккан активист Автандил Жоробековду милиция суракка чакыргандан кийин камаган. Анын бөгөт чарасын Свердлов райондук соту 8 декабрда кечинде карап, 2 айга Бишкектеги номер 1 тергөө агына камоо чечимин чыгарды. Ички иштер министрлиги мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршылык билдирип чыккан активист Автандил Жоробековдун кармалышы боюнча маалымат берип, ал массалык башламандыкта алып келүүчү чакырыктарды жасоого шек саналып жатканын билдирди.
Шектүүгө таандык болгон техникалык каражаттардын орточо баасы 3 миллион сомдон ашык сумманы түздү. Ыкчам маалыматка ылайык, шектүү АЖ көптөгөн техникалык каражаттарды Темиров Лайф жана башка чет өлкөдөн каржыланган блогерлер менен биргеликте колдонуп, коомдун оюн терс жакка бурмалоо жана республикадагы кырдаалды туруксуздаштыруу максатында уюштурган.
Активист Автандил Жоробеков 9 декабрда Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта тууну өзгөртүүгө каршы митингтин демилгечиси болгон. Ал бөгөт чарасы каралып жаткан сот отурумунда эч кандай күнөөсү жок экенин билдирди.
Чомок, чомок, чомок. Кандай кылмыш болуп калды? Тууну коргоган адам кылмыш. Бул эч кандай кылмыш эмес. Мен тууну аяга чейин коргойм, мен кайтпайм мен. Эртеге кечке жеңебет. Тууда турган туу эч кандай өзгөрбөйт.
Мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун бүгүн парламент биринчи окууда колдоду. Документке 66 депутат макул, 8 эл өкүлү каршы деп добуш берди.
29 ноябрда Жогорку Кеңеш спикер Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов автор болгон мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда чукул кабыл алды. Долбоорго 66 депутат макул, 8 эл өкүлү каршы добуш берди.
Макул 66, каршы 8. Баары 74, катталды 80.
Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине курган маегинде тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирген. Токтосун Шамбетов, Бектор Самколов, Азаттык.
Кыргыз расмийлери арасында тууну өзгөртүүгө карата риторика өзгөрө баштады. Бул боюнча коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев менен маектештик. Маекти Бакыт Асанов даярдаган.
Мына Кыргызстанда соңку күндөрү мамлекеттик туу анын айрым элементтерин өзгөртүүнүн айланасында чоң талкуу болуп атат. Жогорку кеңеш тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорду сунуштап биринчи окууда кабыл алууга жетишти. Анан бул маселени талкуулап каршы чыккандар болууда, алардын арасында сиз дагы мындай аракет мамлекеттүүлүккө доо кетириши мүмкүн деп эскертип жатасыз. Мамлекетке эмнеси менен доо кетирет, анан жалпысынан кесепеттин тереңдигин эмнеден көрүп атасыз?
Бу мамлекет, мамлекеттик бийлик булар эзелтеден бул өзүнүн баягы ички сыйкыры, ички күчү бар институттарды, ал элдин башын бириктирип турат. А мамлекеттүүлүктүн символдору бар. Ошо мамлекеттүүлүктүн эң алдыда турган биринчи символу туу. Анан ошо тууну өзгөртөбүз, анан тууга карата мындай болуп калыптыр, тигиндей болду деген сын түптүз эле бул мамлекеттүүлүктүн өзөгүнө доо кетире турган, түпкүлүгүнө доо кетире турган маселе да. Мына мамлекет жаралды, туу кабыл алынды, мына эгемендиктин туусу деп баарына сиңип калды, мына бир муун алмашып кетти. Баарынын жүрөгүндө мына биз кыргыз эгемендүү мамлекет болдук дегендин деги биринчи белги туу болду да. Мына ошо тууну жектеп, ошо тууну бир өгөйлөп, анан жаңы туу деп бул чабуул ошо мамлекеттүүлүктүн өзөгүнө болгон чабуул болуп атат.
Бирок ошол ушул демилгени көтөрүп чыккандар, ушул демилгени сунуштап чыккан депутаттардын негизги мотиви эмне болуп жатышы мүмкүн? Эгерде биз эстетикалык табит жөнүндө кеп кылып атабыз да, туудагы бүйүн жана анын нурлары күн карамага окшоптур, тигиге окшоптур, буга окшоптур депчи, негизги мотив, негизги каалоо эмнеден улам?
Азыр сунуш кылып аткан туунун эскизи мурунку туунун караанына жакын да жолай албайт. Бул азыркы тууда макул тиги нурун түз кылышты, түндүктүн диаметрин кичинекей кылып берип атышат да, анан чамгарактын ичиндеги чабактарынын санында эмес кеп. А мурунку тууда болсо чамгарактын диаметри менен
күндүн дал келгенсип тургандан улам түндүгүбүз мына болуп көтөрүлүп нур чачып тургандай өзүнөн өзү энергетика толкунданбай карай албайсың, толкунданбай көтөрө албайсың. Мына ошондон улам жана биздин спортсмендерибиз Айсулуу деле, мына белгилүү маданият ишмерлери айтып атышпайбы, мындан башка тууну мен билбейм, тааныбайм депчи. Кептин баары ошондо да ушу туу менен өсүп, ушу тууну карманып калгандан кийин бул тууну мындан ары карай бийик көтөрүү ар бирибиздин милдетибиз да. А негизги эле себеби менин оюмча ушу бир кандайдыр бир күчтөр же болбосо бир жанагындай азыр көз ачык бүй бакчылар көп, ошолор мындай бир пикир жаратып, ишендирип, ынандырып койгон болушу керек кайсы бир адамдарды. Ак үйдү жаңыртыш керек, жаңы салыш керек, анан кийин тууну жаңыртыш керек, баарын жаңылабаса бул мынакей 30 жылдан бери канча жолу революция болуп кетти, канчага төңүлдү деп деген нерсени ырым жырым катар бир мыктай кылып кагып коюшу мүмкүн да, башка себеп мен көрө алган жок.
Анан эми депутаттар мына биринчи окууда кабыл алды, 66 депутат макул деди. Анын авторлору Жогорку Кеңештин төрагасы баш болуп аны аягына чыгарууга мындай камынып калгандай. Бирок ушул президент, аткаруу бийлигиндеги жетекчилер азыр эмнелерди эске алыш керек?
Баягы жасайбыз деген жасайбыз, алабыз деген алабыз деген элдин пикири, коомчулуктун пикири деген эске алуу азыр таптакыр жок да. Мындай коомдо андай түшүнүктөр калп атат. Мына ушул жагдайларды эске алганда жаңы алып келип аткан эскизди өткөрүшөт. Бирок бул туу менин өзүмдүн ички туюмумда мен ачык эле жаздым, бул мамлекеттүүлүктүн эгемендүүлүктүн туусу катары кабыл алынып калбайт. Азыркы алып чыгып аткан тууда эч кандай келечек жок. Калтыралы деп айтса бүгүн президенттин утушу болот.
Бул маекте кесиптешим Бакыт Асанов даярдап алып чыккан теманы улаган макалаларга токтолсок, жакында эле Бишкек мэриясы Октябрь районунун аймагында жылдын аягына чейин митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынганын билдирди. Буга чейин дагы өлкөнүн бир катар аймактарында жарандардын тынч чогулуштарды өткөрүүсүнө чек койгон соттук чечимдер кабыл алынганы белгилүү. Мындай чектөөлөрдүн себептери жана негиздери эмнеде? Кубат Отурбаевдин баянынан угалы.
3-чү декабрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун өзгөртүүгө каршы жарандардын Бишкекте пландаган авто жүрүшү болбой калды. Милиция демилгелүү топко Октябрь районунун аймагында митинг пикеттерге жана тынч жүрүштөргө тыюу салынганын айтып эскертүү берди. Андан бир күн мурда тууну өзгөртүүгө каршы тынчтык митингин өткөрүүнү демилгелеген активист Автандил Жоробеков Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакырылды.
1-декабрда барып мэрияга кат таштадым эле. 2-декабрда чогулуш уюштурадычы, буга өзгөртүлбөсүн деп. Дүйнөдө фейсбукка чыгарып койгон элем ошо. 2-декабрда Чабырска УВД-га чакырды. Бирок дагы уккан адамдар бир 20-дай адам барыптыр эле. 7-микрорайондо баягы Глобус магазиндин баягы парковкасына Чабырдын начальниги соттун чечимин тааныштырды. Чогулуш өш болуп тыйылган деп. Милициялар деле, соттор деле алардын ордун сактап калыш үчүн берген команданы аткарып атат окшойт.
Жарандардын тынч чогулуштарга эркиндиги Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 11-апрелинде референдумда кабыл алынып, ошол эле жылдын 5-майында кабыл алынган конституциянын 39-чу беренеси менен камсыздалган. Ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигине укуктуу, эч ким чогулушка катышууга мажбурланышы мүмкүн эмес деп айтылган ал жерде. Ошол эле маалда андай тынч чогулуш өткөрүүнү каалагандар мамлекеттик органдарга кабарлама берүүгө укуктуулугу, ошол эле маалда андай маалыматты бербегендиги үчүн жоопкерчиликке да тартылбастыгы жазылган. Ошого карабай акыркы жылдарда жарандардын тынч чогулуш өткөрүүсү дээрлик мүмкүн болбой баратканын эксперттер, саясатчылар жана журналисттер белгилеп келатат. Адвокат Бактыбек Жумашев 1-май райондук сотунун ал чечими конституцияга каршы келе турганын айтып шаардык сотко, андан кийин акыйкаттык издеп жогорку сотко кайрылган.
Райондук сот мыйзамсыз чечим чыгарган негизи. Негизги мыйзам бул жанагы тынч жыйындар жөнүндө. Ага кол менен карама каршы чечип чыгарып канааттандырган. Бишкек шаар соту убактын калыбына келтирүү боюнча чекке кагып канааттандырбай менин даттанымды карарга коюшкан. Бирок жогорку сотто эч бир ынанбай койдум. Менчи бул ушул саясий чечим эле болуп калды. Бул биринчиден албетте жарандардын укугун бузат. Ошол жанагы чектөө тыюу салуу бир гана жыйынга чыгарылат да анда чечимди. Ошого гана эле мыйзам жол берет тыюу салганга. А биз көрүп атабыз 1-май райондук соту аша чаап баарына тыюу салып атпайбы. Коомдо бийликке каршы терс ой кыймылдарды жаратат.
Жогорку соттагы райондук жана шаардык соттогу кесиптештерин колдоого алгандыгы белгилүү. Бишкек шаарынын бийлиги акыркы күндөрдөгү ККМге каршы базарларда тутанган нааразылык митингдеринен кийин калаа тургундарынын ниетине декабрдын аягына чейин Октябрь районунун аймагында тыюу салынгандыгын эске салды. Human Rights Watch эл аралык уюму өзүнүн жылдык баяндамасында нааразылык акцияларын бийликтин антип бир ченелип бычылган гана жерлерде өткөрүү чечимин сынга алган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Алык темалардан соңку бир айдан бери Туркиянын күн тартибинен интернет жылдыздар түшө элек. Арам акчаны адалдаштырууга шектелип кармалган Дилан жана Энгин Полат жубайлардын иши ондогон инфлюенсердин да кымырган акчаларын ачыкка чыгарды. Бакуат бай жашоосун күнүгө инстаграмдан көргөзгөн түрк феномендер эми абакта акыйкат күтүүдө. Эльвира Будайчиева темага кеңири токтолот.
Ушул аптада Туркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлиги арам акчаны адалдоого айыпталган соц тармактардагы 600 жылдызга карата тергөө иштерин баштаганы белгилүү болду. Мекеме социалдык түйүндөрдө миллиондогон катталуучусу бар атактуулардын ар бир посттун кылдат текшерүүнү пландаштырууда. Мындан тышкары соода министрлиги интернетке сатылган товарларга көзөмөлдү күчөтүп, онлайн соодада продукциянын коопсуздугу долбоорун ишке ашырууну көздөп жатат. Мындай чечим 100 миллиондогон лир аны кымырган деп айыпталган жубайлар Дилян жана Энгин Полатка байланыштуу жаңжалдан кийин кабыл алынды. Алардын мындай былыгы 1 ноябрда Туркиянын 6 облусунда жүргүзүлгөн атайын операцияда ачыкка чыккан. Анда Туркиянын финансылык кылмыштарды иликтөө кеңеши тарабынан Полаттарга таандык делген фирмалар иликтенген. Тергөөнүн корутундусунда жубайларга арам акчаны адалдаган деген кине тагылган. Дилян жана Энгин Полатка кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо, салык процессуалдык кодексин бузуу, ошондой эле кумар оюндарын уюштуруу жана өткөрүү беренелер менен айып тагылган. Стамбул шаарынын башкы прокуратурасы 1 ноябрдан бери жубайлар Полат менен кошо дагы 14 инфлюенсердин мүлкүн конфискациялады. Дээрлик баарына чет өлкөгө чыгууга тыюу салынганы да белгилүү болду. Полат жубайлар соңку 2 жыл ичинде бакуат бай жашоо мүнөзү менен социалдык түйүндөрдүн көңүл чордоонда болушкан. Дилян Полат блогер жана Туркиянын 46 провинциясындагы ошондой эле чет өлкөлөрдөгү сулуулук салондорунун ээси болсо, күйөөсү Энгин Полат анын бизнес өнөктөшү. Полаттар ошондой эле интернетте өздөрүнө таандык делген сулуулук тармагындагы продукциялар сатат. Учурда 6 миллион катталуучусу бар Дилян Полаттын инстаграм баракчасы жабык. Күйөөсү Энгин Полаттын 1 миллион катталуучусу бар. Алардын той топурга барып мүшөктөп акча чачканы, аялы күйөөсүнөн белекке учак алганы, бири бирине кымбат баалуу белектерди тартуулаганы, чет өлкөлөрдөгү саякаттары, люкс ресторандардан тартылган сүрөттөрү желдей тараган. Полаттар бул байлык маңдай тери менен табылып атканын айтып ынандыргысы келсе да, жергиликтүү журналисттер мындай байлыктын булагы тууралуу шектенүүлөрдүн жашырышкан эмес. Көп өтпөй Стамбулдун башкы прокуратурасы жубайлар жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкүн конфискациялоо боюнча тергөө ишин баштап 5 ноябрда аларды камакка алды. Алар менен кошо дагы 12 шектүү учурда камакта. Суракта Дилян жана Энгин Полат аларга тагылган айыптарды мойнуна албай турганын айтышкан. Эгер сот шектүүлөрдү күнөөлүү деп тапса, жубайлар 25 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Полаттар арам акчаны адалдаган жана салык төлөөдөн качкан деген айып менен камакка алынгандан кийин Туркиянын казына жана каржы министрлиги да социалдык тармактардагы маалыматтарды иликтөө үчүн атайын топ түздү. Киреше боюнча эксперттер, салык кызматкерлери жана финансылык кылмыштарды иликтөө кеңешинин эксперттеринен турган топ инфлюенсерлерди текшерет. Эгерде акчаны адалдоого шектелген аныкталса, дароо прокуратурага кабар берилет. Туркиянын ички иштер министри Али Ерликая 5 декабрда журналист суроолоруна жооп берип жатып, атактуулардын ар бир кадамы мындан ары тыкыр изилденерин так кесип айтты.
Bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
İçki İşler Ministerliği жана Юстиция Министрлиги мыйзамсыз онлайн ставкалар боюнча чечкиндүү иштерин улантууда. Эч ким таарынбасын. Инфлюенсерлердин букмекерлик ишмердүүлүгү тыкыр иликтенүүдө.
деди түрк аткаминер. Туркияда социалдык тармактарда катталуучусу көп кишилер кирешесине жараша салык төлөшөт. 1,900,000 түрк лирасына, башкача айтканда 65,000 долларга чейинки кирешелер үчүн жеңилдиктер каралган. Ал үчүн инфлюенсерлер жергиликтүү банк аркылуу бардык соц тармактагы кирешелерин көрсөтүшү керек. 2022 жылы 8,500 жакын түрк инфлюенсер 606,000,000 лира кирешесинин 91,000,000 лирасын салыкка төлөгөн. Ал тапта 5 декабрда Дилан жана Энгин Полаттын үйүндө иштеген өзбекстандык эки аял да кармалганы кабарланды. Атайын текшерүүдө Стамбул полициясы абакта жаткан Полаттардын үйүндө мыйзамсыз иштеген Шахло Хайдарова жана Наргиза Хайдарованын визалары эбак бүткөнүн аныкташкан. Соц тармактарга желдей тараган видеолордо Дилан Полаттын оң колу делген Шахло Хайдарова жана тууганы депортация бөлүмүнө жеткирилгени көргөзүлөт. Ошондой эле 3 декабрда Стамбул полициясынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы кылмыштуу топтун мүчөсү жана алдамчылык үчүн Интерпол тарабынан издөөдө жүргөн Шамиль Амировду Стамбулда колго түшүргөнүн министр Ерлик Ая X баракчасынан кабарлады. Теги Дагестанда 44 жаштагы Амиров Туркияга Орусиядан кирген. Анын бул өлкөдө Полат жубайлар менен тымызын иштерге катышы аныкталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргыз тажик чек арасындагы Кызыл Бел айылынын тургуну Фироза эл аралык долбоорлор менен иштеп алган унаасы менен каражат табууда. Жеңиш Айдаров кеңири айтып берет.
Алты баланын апасы 41 жаштагы Фируза Намазова Таджикстан менен чек арадагы Кызыл Бел айылында үч дөңгөлөктүү унаасы менен дээрлик тынымы жок. Эртелеп кошунасына бир мүшөк уун жеткирип бериши керек. Түштөн кийин айылга жаңгак сатуучулар келет. Аны да ташып бер деп суранышкан. Электрден кубат алган унаасы менен 10-15 мүнөттүк кызмат үчүн 70 сом акы алмай болуп макулдашкан.
Бизге жакшы болду азыр. Коңшулар биздин кызматыбызды кылып.
Фируза алты баласы менен буга чейин жолдошунун миграциядан тапкан каражат менен жан багып, анча мынча тамаркасындагы өрүктөрүн кургатып эле күн өткөрүп келген. 2023 жыл башында өкмөттүк эмес уюмдун долбооруна тартылып, бир нече окууларынан өтүп, долбоордун жардамы менен электр менен кубатталган унаасын сатып алган. Үй тирликтен тышкары кошумча киреше таап баштаган келин каражат топтоп, ишкердигин кеңейтүүнү да ойлонуп жатат.
Муну биринчи конторго чакырды бизди, ушундай долбоор бар, окуйсуңарбы деп. Биринчи ишенбедим, ишенбей анан чакырдылар. Анан биринчи эле окууда жакты да мага, баягы стресстен чыгуу, чек ара жөнүндө ошолорду анан кызыктым. Төнтүп окуп койсо 1000 доллар которуп коет экен деген ой болду. Кийин анан биринчи сабакта эле мага кызыктуу болду да. Мына чек ара маселеси чатак болду го. Ошондой стресс болуп эле бүт нерседен көңүлүбүз калып эле жүрдүк да. Анан ошол сабактарга барып мындай жашоого кызыгып баштадык да. Күйөөмдү күтүп эле отурчу элек. Азыр мына күйөөм жакын арада эле кетти. Өзүм жыйнаймын дагы. Мунун аркасыга баягыдай суу ташчу бачок алсамбы деп отурам.
Буга чейин үй тирлигинен бошой албай жүргөн эненин минтип жумуштуу болуп, айлыктарынын ишин жеңилдеткенине колу кошуна да ыраазы. Чакан оокаттарын жеткирип, тирликти жеңилдетип эле калбай, ар бири менен сүйлөшүп, эл аралап жүргөнү келин кыздар да көйгөйдү чече алаарын далилдеп, айылдагыларга дем берип жатат, дейт кошунасы Айжаркын Мараимова.
Бул мурабейди алып бизге коңшуларга жакшы болду да. Базарга караганда баягы арзан ташып берип атат. Эки рейс алып келип берди 20 кат көмүрдү. 300 сом акча берди. Унубузду дагы азыр экинчи жолу алып келип атышы 70 сомдон алып келип атат үйгө. Чоң машина менен алып келсе бир кабынубузду 170 сомго алып келип атат. Ферузадан иш менен камсыз болуп калды да үйдө отуруп, азыр эми бул иши жок, бекерчи, көп балалуу.
Фируза баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси кыз келиндерди колдоого алган аялдар тынчтык үчүн долбооруна тартылып, бир нече окууларына катышып, өзүнүн бизнес долбоорун жазган. Ишин жолго коюп алган Фируза айылда туруп эле эл аралык уюм түрткү берип, кирешеси да өсүп, үйдө балдар менен жөн гана жумушсуз олтурууга, ар кандай ойлор менен бекерчиликке, депрессияга түшүүгө убактысы жок.
Ошол баягы Бишкектен келген тренерлер жакшы сабак берди. Жумуш кол күч барбыз, жумушсуз отурбаш керек экен. Үйдө мен бала карайм, келинмин деп эле үйдө отура бербеш керек экен. Үйдө отурганча дайыма онлайн иштерди кылса болот экен да.
Феруза чек арачырларынан жумушсуздуктан чарчаган элеттеги кыз келиндерге жаңы дем, өзгөрүүлөр керек экенин атайын тренингтерден кийин түшүнгөн. Ал кооптонбой жашап, айылда эле жүрүп киреше табуу жолдорун үйрөнүп, элеттеги аялдар, кыз келиндер да активдүү катмарга айланса дейт.
Болсун 20 жыл өтүп кетти. Бул айтышка болмой да. 20 жыл убагым бала менен өтүп кетти да. Бала үй, бала үй. Мына балдарым чоңойду, агашылар. Энди ал күнгө өкүнбөйм го. Баягында тренерлер керек экен да, сабак берчү. Мынтип эле бар эле кирип алып, мандайга сразу эле жазылган бойт экен. Биринчи ал жан дүйнөнү ойготуш керек экен. Азыр жаш келиндер дагы отурушу убактары өтө берет да. Бала караймын деп, үй жыйнайм, эме кылам деп эле. Онлайн сабактар бар экен, ошолорго катышып окуса болот.
Тажикстан менен чек арада турган Кызыл Бел айылында жумушсуздуктан көпчүлүк үй бүлөлөр миграциялап жүрсө, калгандары айылда күнүмдүк тренингтен башы чыкпай эле жашоо кечирип келет. Эл аралык уюмдардан, тренингтерден окуп, үйдө олтуруп калбай, өзүн өзү өнүктүрүп, алектенер жумуш үчүн изденип, аракеттениши натыйжасын бере баштаган. Феруза айылдын активдүү жаранына айланып, турмушундагы өзгөрүү бир топ кыз келиндерге да дем берип жатыптыр. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен берүүбүздүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү Кундуз Кызылжар аралап барды. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев жаңы жазган Менин өмүрүм көз карандылыктан эркиндикке карай деген мемуарын жарыялады. Анда саясий лидер өлкөнү башкарган 30 жылдык иши менен кошо жеке жашоосун да ачыктап, никеде экинчи аялы жана 2 уул бар экенин шаардана кылды. Азаттык ушул темада талкуу уюштурган, аны алдыдагы жарым саатта уксаңыз болот. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова. Бүгүн күнгө ишемби, 9-декабрь, алгач жаңылыктар топтомун Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бишкекте мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы митинг өттү. Азаттыктын кабарчысынын билдиришинче, Бишкектеги Максим Горький атында гүл бакта өткөн митингке 54 киши чыкты. Чогулгандар тууга тийбе жана автомобилге боштондук деп кыйкырып турушту.
Биздин 30 жылдан бери сиңген, жакшы көргөн, биз желбиреткен желекти өзгөртөбүз деген демилгеге каршы болуп келдим. Туусу биз желбиреген күн, кыр кууруну бириктирген, кыргыздын чамгарагын тегеренде бириктирген туу катары билебиз жана ушул атрибутикаларды күн карамага окшош экен деген өзү тебелегендик, өзү чыккынчылык.
Деди шаар тургуну Автандил Эшманбет. Чогулгандар бийликти тууну өзгөртпөөгө чакырып, кайрылуу жасап тарап кетишти. 7-декабрда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршылык билдирип чыккан активист Автандил Жоробековду милиция суракка чакыргандан кийин камаган. Анын бөгө чарасын Свердлов райондук соту 8-декабрда кечинде карап, 2 айга Бишкектеги №1 тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Судья Жоробековдун кармалышында мыйзамдуу болгон деп тапты. Ички иштер министрлиги Жоробековдун кармалышына байланыштуу 8-декабрда маалымат таратып, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренеси менен кылмыш ишин козголгонун билдирди. 29-ноябрда Жогорку Кеңеш спикер Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов автор болгон мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда чукул кабыл алган. АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун Газа тилкесинде ок атышууну токтоосуз токтотууну талап кылган резолюциясынын долбооруна вето койду. Документти БУУнун коопсуздук кеңешинин 15 мүчөсүнүн 13 анын ичинде Орусия да колдоду. Британия добуш берүүдө калыс калды. Бириккен Араб Эмирликтери иштеп чыккан долбоорго 97 өлкө авторлош болгон. АКШнын буудагы элчисинин орун басары Роберт Вуд резолюцияны тең салмаксыз жана чыныгы турмуштан алыс деп атап, ал оң өзгөрүүлөргө алып келбей турганын билдирди. Вуд документтин авторлору Кошмо Штаттары жана Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хамас тобунун Израилге чабуулун айыптоону киргизүүдөн жана курман болгондорго көңүл айтуудан баш тартканын белгилеп, муну кабыл алынгыс деп атады. Палестинанын уюмдагы өкүлү Рият Мансур АКШны кош стандарттык үчүн айыптап, америкалык вето аскердик жаңы кылмыштарды жасоого көбүрөөк убакыт берерин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети медициналык социалдык эксперттик комиссиянын 3 кызматкери пара алууга шек саналып кармалганын кабарлады. Алар жарандардын майыптыктоон аныктоо үчүн туруктуу негизде акча талап кылууга шек саналып жатат. Атайын кызмат тараткан маалыматта Ош облусунун Араван районунда комиссия мүчөлөрүн опузалап акча талап кылуусуна байланыштуу 22 факт катталган.
Рахмат, жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева болду микрофондо. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев жаңы жазган «Менин өмүрүм көз карандылыктан эркиндикке карай» деген мемуарын жарыялады. Анда саясий лидер өлкөнү башкарган 30 жылдык иши менен кошо жеке жашоосун да ачыктап, никеде экинчи аялы жана эки уулу бар экенин шаардана кылды. Мемуардын бул бөлүгү коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Ушундан улам биз бүгүн мамлекеттик деңгээлдеги саясатчылардын кош стандарттуулукка мамилесине, чоң саясаттагы адамдардын эл алдындагы моралдык жоопкерчилигине байланышкан маселелерди талкууладык. Талкууга адабиятчы, окумуштуу коомдук ишмер Осман Акын Ибраимов, Мутакалим коомдук кыймылдын жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жана Алматыдан түз байланыш аркылуу кесиптешибиз Азаттыктын казак кызматынын журналисти Асылхан Мамашулы катышты. Талкууну Бишкек студиясында Бурулган Турдубек кызы алып барды.
Кептин төркүн ушундай болуп атат. Назарбаев мемуарында мусулманчылыктын шарты менен баш кошкон өзүнүн 40 жаш кичүү экинчи жубайы бар экендигин, андан эки уулу бар экендигин шаардана кылды. Адегенде жеткиликтүү болуш үчүн ошол мемуардан маалымат каражаттарына тараган үзүндүлөрүнөн кыскача угуп алалы, андан кийин анын талкуусун баштайбыз.
Бир жолу Талдыкоргонго жол түшүп калды. Мамлекет башчыларды аймактарга иш сапарларда адатта учактан гүл менен тосуп алышат. Мындай салтанатка эң жылдыздуу кыздарды тандашары белгилүү. Мындай шаниге эбак көнгөнбүз. Көзгө сүйкүм жагымдуу дагы. Ушундай шанилердин бул жолкусу башкача таасир калтырды. Аэропортто мага гүл берген кыз бөтөнчө сулуу экен. Көпкө эсимден кетпей койду. Анан кандай кыналган мүчөлүү, жал-жал көз, жаркын жүз сулууну бат-бат эстечи болдум. Ысымы асел экен. Эми аны табыш кыйынчылык жараткан жок. Буга эмне дейсиңер? Өз ишиңер. Бул жашоо. Танылбай турган бир чындык бар. Бул чындык жүрөккө буйрук бере албайсың.
Мына Назарбаевдин коомчулук таанышып аткан, маалымат каражаттарына жарыяланып аткан үзүндүнүн кыскача айрым бөлүктөрү мына ушундай. Мен азыра дегенде биздин кесиптешибиз Асылхан мырза сизге кайрылайын деп атам. Негизи ушул Назарбаевдин ушул билдирүүсү коомчулук кандай кабыл алды? Анткени буга чейин деле ушул казак коомчулугунда Назарбаевдин үйлөсү, экинчи үйлөсү жөнүндө көп эле айтылып жүргөн имиштер бар болчу. Назарбаев ушундай билдирүү жасайт деп күттү беле коомчулук? Же болбосо бул күтүүсүз жаңылык болдубу?
Бул бир күтпөгөн жаңылык болгон жок. Бул жаңылык эмес. Негизинде Назарбаевдин осындай эли бар экенин биз мурунтан билетинбиз. Оган ар түрлүү дерек көздөр, маалыматтар болгон. 2008-2009 жылдар чыккан YouTube'да видеолор бар. Сол видеолорда Назарбаевдин Токал деген адамдын сөздөрү бар. Назарбаев экенин сүйлөшкөн сөздөрү. Одан башка да ар түрлүү маалыматтар бар. Былтыр офшордан да сол Токалдын атында бир атына аударылган акча 30 миллион доллар офшордан акчасы табылган. Яны биздин коом Назарбаевдин Токалы бар экенин ал мурунтан да билет. Бул эч кандай жаңылык эмес. Бирок ошо жолдун биринчи рет муну Назарбаев өзү мойундады расмий түрдө. Башка жаңылыгы жок. Негизинде коом Назарбаевдан сал башкача бир акпаратты күткөн, бирок ондой болгон жок. Негизги айтатын ой сол мен осындай токалым бар эди, одан эки балам бар эди деген аңгеме болду. Жут осуган биздин коомдо күлдү негизи. Бул күлкүмөн карат бизде.
Жаштар кандай кабыл алды? Бул жаштар кызыкчылык болдубу жаштарда?
Жаштарда арине бул эки түрлүү нерсе бар. Биринчиси жалпы жеке өмүрү Назарбаевдин. Бул Токал улама, башкалама, өзүбүздүн деген сондой бир түшүнүктөр бар. А бирок экинчи жагынан жаштардын арасында арине бул үлкөн бир не туугузат, жанагындай бир ыңгайсыздык. Өйткени Назарбаевдин жасы 80 ашып кеткен болсо, ошонун Токалдын жасы мунан эки эсе жаш кой. Осындай жаш адамды өзүн Назарбаевдин сөзүн көрдүңүздөр го жана жүрөккө амир жүрмөйт деген. Бирок жүрөккө амир жүрмөйт деп карай албайсың. Бул кадимки озгорлук менен колунда билип турган кезде жаш кызды алып алуу деген сыяктуу шалдын жаз кызга көз салган сыяктуу осундай тургудан карап да. Ошондуктан мында жаштар дурус түшүнө алмайт.
Асылхан, чоң рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз. Анда башка конокторго кезек берели. Мынакей Усун Акын мырза, сиз эми Акаев биринчи президент менен иштешип калдыңыз, мамлекет качы болуп турдуңуз ал кезде дегендей. Негизи президенттин деги эле саясий лидерлердин жеке жашоосу тууралуу коомчулук билиши керекпи? Шуманилүү, бул айым шуманилүү.
Колдон келсе президенттердин жеке турмушу дайыма прозрачный болуш керек, эл билиш керек, ден соолугу кандай, үй окуп аткандай, турмушу кандай. Бул эми бизде андай жок, бирок батышта бул маселе жанагы эле эми рентген сыяктуу карап турушат, мониторинг карап турушат. Батыш цивилизациясынын, батыш маданиятынын шарты ушундай. Эми Назарбаевдин силер айтып аткан маселеси боюнча менин пикирим мындай да. Эми мамлекеттик ишмердик 30 жылдык Казакстанды кантип курганы, кандай иштер жасаган жөнүндө жазылган чоң китептин ичинен ушул теманы бөлүп алып отурганыбыздын өзү чындыгында майдалап кетип атабыз да. Назарбаевдин 30 жыл ичиндеги жасаган ишмерди том томдор болуп жазылат. Эми азыр албетте Назарбаев баягы элдин баары асылып турган кез, саясатчылардын башына келе турган нерсе, бизге дайыма айтчу эле мына караңдарчы кыргыздарды мынтип атат деп бизди мокко чагатар көрсөтүп жүрчү эле Нурсултан Абишевич. Ошол турмуш башына келди. Азыр Назарбаевди асылыш ага күнөөгөш оңой, бирок аны коргош өтө кыйын нерсе. Мисалы үчүн мен аны кишини коргойюн деген оюм жок. Эми жана айтып аткан маселе боюнча, эми чынын айтканда президенттик өзүнүн баягы макамынан пайдаланып бирөөнүн жап жаш моончоктор кызына үйлөнүп алганы албетте бул жакшы нерсе эмес. Бул муну колдогонго да жактаганга да болбойт. Эми бирөөнүн кызын президенттине салып туруп күчкө салып үйлөнүп алганда
жүрөккө буйрук бере албайсың деп
жазган. Бул калп жүрөк мүрөктүн тиешеси жок бул жерде. Гүл берген бир кызды типа мен сүйүп калдым эле ана ушундай нерсе. Бул эми конечно баягы Назарбаевдин көп калптарынын бири тилек алыш. Эми бул диктаторлор илгертен бери ушундай келеаткан нерсе. Илгери Лаврентий Берияны убаганда башталган нерсе, Берия да ошо бирөөнү жактырып калса секретный службанын башчысы болсо таптырып келиш маселе болгон эмес. Азыркыларда мисалы мына Лукашенкону айтпайсызбы, мисс Беларусь дегенде эми ачык үйлөнбөйт, ана бирок ошол дайыма жанынан чыкпайт, жазып эле атпайбы ал жөнүндө.
Дарыгерим
палан түкүн деген шылтоо мененчи. Эми Кудай сактасын биздин чоңдорго деле президенттерге Кудай насаат берсин деген сөздөн башка сөз жок. Анан чоң кызматтагы кишилер эмне карасы жасай бериши мүмкүн, бирок сен айтып аткан сөздө туура бурулду. Бизде жакшы сөз бар, эл эмне дейт деген. Элдин барашы чоңдорду президент карап турат, ушулар эмне кылат экен деп. Кыргызда сөз барго, эркеч каяка башташса жайыт да ошол жакта өзү кетет. Анан биздин чоңдордун жасаган иши жакшыбы жаман, баарыбир отзовется, баарыбир элге таасирин тийгизет. Биздин чоңдордун ишинен мына мен иштедим Аскар Акаевич менен. Ал кишиде мындай эч өнөрү жок эле в кавычках. Бир сулуу кызды же бир актрисаны же бир сулуу аялды көрүп калса ошо шынаарлап ошону издеп андай жок эле. Бул жан Акаев өтө моралдык жактан өтө таза киши болчу.
Бирок эми Кыргызстанда мындан таптакыр эле тазабыз деп айтканга дагы болбойт го, себеби Курманбек Бакиев да ошондой
Бакиев эми ал бир бул жагынан эми Кудайдын каары экен эми чынын айтканда. Өңдүү түстүү кыз аял көрүнсө эле ошо артынан өткөн эме экен. Эми Акаевди мен ачык так айта алам. Бирөөнүн кыздарына бирөөнүн келинчегине көз атмай жагы жок болчу Акаев.
Сиз жанында жүрөсүз.
Эми мына кемесиге гарантия менен айта алам, андай жок эле.
Бирок ошол мен айтайын деп атканым, кош никени киргизүү, мыйзамдаштыруу, легалдаштыруу маселеси бизде да көтөрүлүп, маал менен көтөрүлүп турат. 2007-жылы
башталган. Ошо Бакиевдин көп аялдуулугун закондоштуруу деген аракет менен ошондой аракет болгон, бирок өткөрбөй койду да биздин парламент.
Бирок мындан ары кандай болору жөнүндө биз албетте билбейбиз. Жамал айым, мынакей азыр ушу исламдын мыйзамдарына таянып, Назарбаев да ошондой мисал болуп атат. Ошо мыйзамды бетке кармап өзүн өзү актоо аракеттери болуп атат деп да айтып атышат да. Саясатчылардын, коомдук кишмелердин арасында мындай учурлар Кыргызстанда деле бар экендиги жөнүндө коомчулукта имиштер көп эле айтылып жатат. Ошондой болгондо көп аялалуучулукка ислам кандай карайт, шариятта кандай?
Мен ойлойм, негизи эле биз ошол 90% мусулмандар дейбиз, анан көпчүлүк учурда дагы көп саясатчылар ошол добуш алыш үчүнбү ошол динге келе калат, анан ошондон бир аятты же бир хадисти өзүнө бурмалап алып алышат да. Бирок мен ойлойм, ошол адам өзүн мусулманмын деп эсептештен мурда өзү ошол динде болгон бүт жазган нерселерди аткарганга аракет кылыш керек да. Анан өзүнө ылайыктуу эле ичинен бир сүйлөмүн алып эле мен ушундаймын, ошон үчүн кылып атам эмес да. Эми албетте бул негизи эле көп аялдуулук ислам дининде бар. Бул ошол сүннөт маселесине кирет. Эгерде бирок бул жерде да айтып атат, алсаң болот экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бирок сен адилеттүү болушуң керек. Кийинки аятта айтып атат, сен бирок адилеттүү боло албайсың деп атат. Бул жерден дагы ошо адамдар эгерде адилеттүү болсо кылыш керек. Бирок азыркы учурда дагы биздики кош стандарттар бизде аябай көп болгондуктан дагы экинчи, үчүнчү аял болгондон өтө көп кабыл алып атышат да. Азыркы учурда ошол балдардын фамилиясы кандай болот, ошо төрөлгөн балдар эмне болуп атат, ал аялдарга мүлк берилбей атат, ал өзүнчө бир көйгөй болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде өлкө башчыларыбы, биз кайсы мыйзам менен жашайбыз, кандай болот, ошол нерсени мындай ачыктап коюшубуз керек болуп атат. Ушул убакка чейин бир да иш козголгон эмес да, бирок баарыбыз билебиз кимдин канча аялы бар экенин. Кээ бир молдолор айтып атат, мен никесин кыйгам, мен минткем, мен күйөөмүн дегендер да көп, бирок биз ошол
элдин алдында жүргөн алдыңкы саясаттамын деген, элдин башында жүрөм деген адамдардын арасында ушуну айтып атасыз да?
Эми алар жок эмес да, атайын популяризировать этип атканда адамдар жок эмес, мыйзам кылып киргизебиз дегендер да жок эмес. Керек убакта динди жамынып, кереги жок убакта аны алып койбош керек да. Көпчүлүк учурда жөн эле колдонуп коюп аткан жок эмес да.
Албетте ислам шариаттын никеси мамлекет тааныбайт, светтик өлкө деп эсептелинет. Мыйзамда бул кылмыш катары эсептелет да. Биз азыр ушу Кыргызстандын кылмыш кодекси кандай карайт экен, ошону угуп алсак.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 176 бирине эки жана андан көп аял алуу, эки же андан көп аял алуу, башкача айтканда эркектин эки же андан көп аялдар менен жалпы чарба жүргүзүү менен чогуу жашоосу 100-300 саатка коомдук иштерге же 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 500-1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга жазаланат.
Асылхан мырза, мисалы Кыргызстанда бул мыйзам өзү өтө оор кылмыштардын катарына кирбейт, бул жазасы чектелгенде эркинен ажыратылбайт да. Казакстанда мындай мыйзам кандай иштейт? Негизи Казакстанда бар экенин билем, ушул тыюу салынган мыйзам.
Мен чын айтканда биздин акимчилик кодексте немесе кылмыштык кодексте буга кандай бап көзделгенин билмейм, бирок менин түшүнүгүмчө, менин өзүмдүн байкоомумча Казакстанда эки айыл алган үчүн соттолгон адам жок. Айып пулга жыкпайт, жоопко тартылмайт. Ал заң боюнча Казакстанда эки айыл тиркелбейт, сондуктан аны экинчи айыл алса да ал экинчи айыл алган болуп эсептелбейт. Ал тек гана бир айыл бар адам болуп саналат. Ал экинчи айыл ал үчүнчү, төртүнчүсүнүн баары ал жанагы шарият негизинде же болбосо башка да азаматтык неке түрүндө тура берет.
Бул эми кош стандарт экенин коомчулук көрүп турат да, туурабы? Кош стандарт буга кандай мамиле? Коомчулуктун алдыңкы катмары, интеллигенция кандай карайт мисалы үчүн бул маселеге?
Бул энди көп айыл алуу деген маселе бизде көптөн бери талкууланып келе жатат, бирок бул үлкөн бийик парламенттин деңгээлине дейин чыккан жок. Өткөн себеби парламентте болсун, жалпы бийликтин башка да бутактарында болсун, өзүн башчылыкта жүргөндөрдүн арасында эки айыл алатындар өтө көп, сондуктан бул маселе бизде ошол жакта талкууланбайт бийликтин өзүндө, ал былай коомдо талкууланат. Мен да сизге бир нерсени айтып кетейин, булай тек гана бийликте гана эмес мунун проблемасы. Бизде шамамен 2013 жылдардан баштап Сирияга кететиндер өтө көп болду да. Соларга барып кайтып келди го, алдымен жихад неме кетти, солордун көпчүлүгү бул жака баргандан кийин бир нече неке оздурган, ошол жерде да 3 айыл 4 айыл алган. Соларга байланыштуу болочокто бир проблемалар чыгуу мүмкүн, аларга заң жүзүндө проблема чыгат. Сол кезде бул маселе заң жүзүндө көтөрүлөтүн чыгар. Азырге буга байланыштуу заң боюнча карап аткан эч ким жок парламентте.
Усманакул мырза, мына жанатан да сиз батышты эске салып калбадыңызбы? Батышта үй бүлө маселесине анын үстүнө ушул чоң саясатта жүргөн бийик тепкичте отурган лидерлер үчүн бул өтө кечиктирилген нерсе катары саналат. Мисалы баягы Клинтонду билебиз да, Моника Левинский менен катчысы менен мамиледе деп аз жерден ушу импичмент жарыяланып кала жаздап кайра тарткан. Губернаторлор жөнүндө ошондой сөз бар. Мисалы жок эле дегенде отставкага кетишет да. Биздин Азия өлкөлөрүндө, Кыргызстанда жана мусулман калкы көп, сиз айтып аткандай 90% атпайбыз, ушундай көп өлкөлөрдө болсо тескерисинче мындай байкабай калганга аракет кылабыз, же болбосо ошо легалдаштырууга аракет кылабыз да. Мусулманчылыктын шарттарын бетке кармаган чоң саясаттагы лидерлердин, дегеле саясатчылардын моралдык жоопкерчилиги кандай болуш керек?
Эми биз мораль деген нерсе бизде унутулду. Мораль деген сөздү сейрек айтып калдык. Бул өтө жаман нерсе. Бул жөнүндө бир нече сөз жаздым. Айрыкча саясатчылардын арасындагы бул илимий тилде имморализм дейбиз. Аморализм жөнөкөт. Өтө жаман нерсе. Бизде саясат айтып атпайбыз. Саясатча достук жок. Саясатта кызыксызлык бар. Ал бул дээ сабатсыздык. Батыш эмалар канча жылдык прогресстин натыйжасына ушуга келип жетти да. Бул жерде нечен улуу окумуштуулар, саясатчылар, философтор бул жерде жазган. Жөнөкөй эле нерселер үчүн кызматтан айдап ташташ деген бул болгон нерсе. Мынакей Голливуддагы өтө көрүнүктүү кишилердин бири жанагы Вайнштейн деген бир 20-30 жыл баштагы мени бир актрисалар мени ушундай кылып зордоп койду эле, мага тийишти эле деп арыз берсе бул кишини түрмөгө салды. Көп жылдык түрмөгө түштү Вайнштейн. Ал деген жанагы атактуу көп кинолордун продюсери ал дегенчи. Бизде болсо андай нерсе бизде жок. Бул өтө өкүнө турган нерсе. Саясаттагы мораль маселеси. Айрыкча бул депутаттар, эгерде биздин партияда ушул маселе козголбосо, бул жүрүп отуруп толугу менен деградацияга келебиз. Анан бизде мораль тигүү деген жана айтып атпайбы, эки алем адан жаман иштерди болсо толук мүмкүн. Моралдык жоопкерчилик, нравственность деген нерсе бизде сөз кылынбаса, жүрүп отуруп деградацияга барабыз, баарыбыз жаман коом болуп калабыз. Бул маселе өтө кыйын маселе, чоң маселе. Мына биздин президентибиз жаңы бийлик келгенде бир жакшы указ даярдашты эле. Мен данчамды колго алыш кылып ушу именно мына бул жетекчилердин моралдык жоопкерчилиги. Мисалы үчүн кимдир бирөө
кайсы президентти айтып атасыз?
Биздин Садыр Нургожоев жөнүндө айтып атам.
Азыркы президент.
Ошол кишиге биринчи бийлик келгенде мага сурашты эле, бир эки указдын долбоорун жасап бериңизчи. Анан биринчи указ ушу жанагы моралдык жоопкерчилиги маселе бар эле. Мисалы үчүн бизде бир иш менен кызматтан кетсе кайра эртеси келип отуруп алат бага. Мен бир жолу мен күлдүм. Биздин бир министрибиз бар айланайын, түрмөгө түшкөн деп атат, чыкканы деп атат, кайра келип каршы кызматта отурат. Бизде түрмөгө түшүп чыккан келип саясы көрүп атпайбызбы? Түрмөдөн чыгып келгенде жөн эле жанагы Берлинге туу сайып келгенде шаңырагында жүрүшөт. Уялуу кабатан көрө мынандай бул элинде дейт, бала чакам эмне дейт деген сөз жок андай. Имморализм ошол да, аморализм да ошо болот.
Жамал айым, ошондон улам сурагым келип атат да сизге. Мисалы үчүн жеке напси да, Назарбаев деле атпайбы? Жүрөккө буйрук бере албайсың деп атат, же болбосо мындай тукумумду улай турган, ата жөнүмдү, фамилиямды чакыра турган адам пайда болду, ошого бактылуумун дегендей маанини айтып атат да. Алдыңкы лидер жөнүндө айтып атасыз да эми. Жөнөкөй карапайым биз ошолон адамдар эмес, ошол элдин башында турган, элдин жоопкерчилигин алган адамдардын ушул жеке напсиси канчалык коомго зыян болот?
Эми албетте ошол нафс менен күрөшүү бул өтө кыйын, бул жихаттардын эң күчтүүсү да. Адам өзүнүн басып өзүнүн нафсы менен күрөшкөн адам чоң саясатка же мамлекетти жетектеп келип аткандан кийин ал адам өзүн баардык жактан күзгүдөн караш керек да. Сканерден өтүп тургандай өзүн бир контролдой боло турган бир адам болуш керек да. Албетте ал ошондой адам болуш үчүн ал адамдын үстүнөн мыйзамдар, өзүнчө бир институттар аябай карап туруш керек да. Антпесе адам баласына баардык нерсе мүмкүн болсо, бул жерде дагы анан азгырышы көп болот дагы, анан ал ушундай туура эмес багыттарга да кетип калышы мүмкүн да. Эми бул жерде биз Абишевич жөнүндө сөз кылып атабыз, бирок эми албетте ал ошол Орто Азияга, Казакстанга кылган салымы өтө чоң да. Мисалы ушул Астананы карап көрсөк деле, бир дагы Орто Азияда мамлекет жаңы бир шаар салган жок, бирок ал киши салып койду да. Ошол салып кеткен экспосун карап көрсөңүздөр деле, ошол казактарга канча багыт, казактар мактанып айтып атышат, 1 миллиондон ашык казактар келишти, жашап атат, биз үйлөрдү берип атабыз, биз Дубайдан жакшы болуп калдык деп. Мен жакында эле Астанадан келдим. Орто Азияда биз лидербиз, лидер болушубуз керек деген дагы чоң чоң мындай бир лозунгтарды айтып атышат да. Бул жерде мен ойлойм, ал кишинин салымы чоң болгондуктан эми муну дагы мүмкүн бир азгырыктар болду, мүмкүн өзү жазмакчы туяк калтыргысы келди, эми муну ким билсин. Бирок ушул адамдын мамлекет үчүн жасап кеткен, мен кыргыз жараны катары аябай мындай кубанам да. Эмнеге бизде ушундай президенттер чыккан жок депчи? Алар бизге окшоп миграцияда болушкан жок. Бир албетте биз түшүнөбүз, ресурстары көп, бирок ошого карабастан казак тилин биринчи киргизип койду. Азыркы мамлекет катары ошол Казакстанды түптөндүрүп кеткен. Мен ойлойм, бул кишинин бир чоң чоң салымдары бар да. Албетте, ушул чоң саясатка келген адамдардагы ушул элими, журтума менден бир мындай бир жакшы нерсе калсын деген бир мындай бир адамдын ичинде бир мындай бир от күйүш керек деп ойлойм да. Ушу
жана чоң китепте менин өмүрүмдө Назарбаев өзү жасаган иштердин баарын санап өтсө керек. Эми ошончо чоң китептен кайсы Казакстанды, бүгүнкү Казакстан деген дүйнөдөгү маанилүү мамлекеттердин бири. Эми ошо Назарбаев жасаган иштерине көңүл буруп иш кылды экен, ошо салмактап көрөлгөн сөзү ошодон жанагы бирдемесин алып алып ошо үйлөнүп койгон экен, эки баласы бар экен, ушуну талкуулап отурабыз да. Казактар да карап отурат, мен да алардын интернеттин баары көрүнүп турат, алар да ушуну сүйлөп атат. Ушуну сүйлөп атат. Демек биз эки
бул эми жеке эле казак кыргыздын сөзү болгон жок,
баарыбыз ушу чынын айтканда артта калып калган бир феодалдык бирдекелерди кармап отурган эл экенбиз. Болбосо Назарбаев Астана эле эмес, Казакстанды баардык инфраструктурасы чоюп койгон дүйнөдөгү маанилүү мамлекет кылып, аты жөнү белгилүү, өзү болсо дүйнөдөгү эл арак масштабтагы ысымы бар саясатчы болду Назарбаев.
Сонуку мырза, азыр Асылкан мырза дагы сөз сурап атат. Асылкан мырза, мен сизге дагы суроо берейин деп аттым эле. Даанышман саясатчы деп келди да, буга чейин 30 жыл Казакстанды башкарды, жердеги коноктор дагы айтып атышат, чоң иштерди жасады деп. Эмне максат менен ушул өзүнүн жеке турмушуна чыктады? Кээ бир маалымат каражаттары жазып атат, бул ушуну менен өзүнүн чынчылдыгын көрсөткүсү келди деп. Сиз кандай ойдосуз?
Жок, жалпы эгер пропаганданы карайтын болсоңуз, чын мененде Назарбаевтен аскан саясаткер жок. Пропаганда бул пропаганда. Эгер сонун тындай беретин болсо, онда биз Назарбаевтен ул адам жок. Биз негизинде субъективдүү, объективдүү баалар бар. Өзүнүн китабында жана ана агабыз айтып отур го, тек гана бир 15 бетти гана алып, сону гана айтып отурсуңдар деп отурсуз го. Жок, олай эмес. Ал биринчиден айтып отканыңыз рас, өткөн себеби ал 700 беттик китапты әлі оқып бітетіндей уақыт болған жоқ. Ол кітаптың шыққаны кеше бірі күні ғана, әлі жұрттың қолына тигенде жоқ. Сондықтан басқа сөз ішіндегі бір 15 беттегі бір кішкентай жаңалық алды да берді, халық соны талқылап жатыр. Ертең халық көріп оқиды, оқығаннан кейін бағасын береді. Енді Назарбаевты жаңағы Қазақстанның бәрі жасады деп өте жоғары баға беруді қиын, оған барынша объективті баға беруге тарих өзінің бағасын береді ғой. Астананы салғаны рас, бірақ қандай ақша салды деген сияқты мәселелер көтерілу керек. Сосын 90-шы жылдардағы әрекеттері бар, бүкіл саяси мұрасына байланысты объективті баға беріледі ол кісіге.
Әлбетте Назарбаев баяғы эле пропаганданы улантып атат. Әлбетте пропаганданы өте жақсы көрген саясатшылардың бірі эле. Бұл жағынан бұл іс менен теңдеш менімше дүниеде саясатшы жоқ. Ал екінші айта тұрған нәрсе, надухы жазып атам деп айтып атпайбы? Егер ошондой болчу болсо, Заманбек Нуркадилов дегендерди эмне болуп казып алып кеткен? Ошо бир жакшы аргументтүү сөз айтып, бир Алтынбек Сейсенбаев деген бар эле, мыкты казактын саясатчылары эле, кантип казып алып калды, ушулар да жазып койсо жакшы болмок, өзүнүн версиясы эң жок дегендей. Эмне үчүн көзү тирүү кезинде Борбор шаардын атын өзгөртүп, Астананы Назарбаевдик эмне үчүн ушуга макул болгонун жазып койсо жакшы болмок? Албетте анын баары унчуккан эмес.
Ооба, биз жаңы мемуарында дагы 700 бет деп айтып атабыз, канча эмне маселелер бар экендигин дагы алдыда талкуулайт болушубуз. Менин кесиптешим айткандай, бир жума болуп калды го дейм, жаңы эле жарыяланганы
4-5 күн эле болду чыкканына.
Президенттердин ишинен биринчи бул жеке жашоосу жөнүндө жарыялады деп ошону белгилеп, ошон үчүн дагы кызуу талкуу болуп атат болуш керек менимче. Мунун айрым талдоочулар дүйнөдөгү саясий жаңжал деп дагы айтып атышат, чуулганды билдирүү деп дагы айтып атышат. Бул келечекке бир кандай таасир этет деген күдүгөйлөрдү да айтып атышат. Постсовет өлкөдө көп айыл алгандардын ичинен биринчи жолу мойнуна алган бир саясатчы катары дагы баалап жатышат дегендей. Ошондон улам сиздердин пикириңиздерде коомчулукка, саясатчыларга ушул Назарбаевдин билдирүүсү кандай таасир этиши мүмкүн?
Жакшы көрүнүү эмес, чынын айтканда. Тоого терин айтканда жакшы көрүнүш эмес. Нормалдуу цивилизациялуу коомдо мындай нерсе болбош керек. Билгине таянып эле бирөөнүн кызына үйлөнүп алган болбойт.
Асылкан мырза, сиз кандай дейсиз? Бул баягы жумуштуу илдет сыяктуу эшик ачып берип койбойбу кийинки саясатчыларга? Жаңы бир легалдашууга алып барбайбы? Же болбосо бул кандайдыр бир сабак катары кабылданабы?
Жок, буда сабак болот деп ойлобойм, өткени бул таасирин берип койду азырдын өзүндө. Мисалга мен башка жерде Кыргызстанда билмейм, бирок Казакстанда жогору бийликте жүргөн чиновниктердин көпчүлүгүндө, энди полный сабагы жокпуз го, бирок билебиз, акпараттан эстигенбиз, көпчүлүгүнүн эки айелы бар. Назарбаевдин өзүнүн эки айелы, үч айелы бар экендигин билет. Онун карамагында, сонун айналасында жүргөн адамдардын баарында ондой эки айел, үч айелди бар. Ул азыркы оны эч ким оной бир сонун чалып ерсе нерсе деп да кабылдамайт. Э, бар экен, жарайт деп кое салат. осындай деңгейге жетті. Бұл мемлекеттің басшысының өзі солай көрсетіп отыр. Қоғамда мынау бір сұмдық өрескел әрекет екен деп айыптаған жоқ негізінде.
Жамал айым, сіз қандай деп бөлесіз? Шындығында ле ұшыл қандайдыр бір сабақ алчы көрініш болып атабы, же болса тескерсінше Қырғызстанда деле баймабай көтеріліп атпайбы, легалдаштырыш керек дегенде біраз эле болуп калды го деп мунчукпай калган учур. Бирок коомдо ушул жашап атып атабыз, анан дагы бир шыкак бербейби?
Бериши да мүмкүн, легалдаштырышыбыз керек деген бир ой да чыгышы мүмкүн да, анткени жок маселе эмес. Неберелүү да болуп аткан адамдар көп да, экинчи, үчүнчү аялдарынан. Кийинки маселе, мен ойлойм, эгерде мыйзам боюнча буга тыюу салынса, мен ойлойм, бул адам публично жазып айткандан кийин, демек бул мойнуна алып атат. Канчалык деңгээлде мыйзам иштейт Казакстанда, муну убакыт көрсөтүп болуш керек. Бизде мыйзам бар, э? Экинчи маселе, эгерде ошо бийликтеги адамдардыкы ушундай ушундай болуш керек деп эгерде мыйзамдарга жазсак, андай адамдар бийликке турган акысы жок, мындай деген бир критерийлер бир иштелип чыкса, мүмкүн бул убактылуу токтошу мүмкүн. Бирок мыйзамды күчтөш керек го дейм да.
Чоң рахмат. Анда биз талкуубузду менен жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкуубузга белгилүү адабиятчы, окумуштуу коомдук ишмер Осмон Акын Ибраимов, жарандык актрис Жамал Фронтбек кызы катышты. Андан тышкары Алматыдан түз байланышта кесиптешибиз Азаттыктын казак кызматынын журналисти Асылкан Мамашулу болду. Сиздерге чоң рахмат. Дагы бир жолу талкууну Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Ушуну менен 9-декабрдагы кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Ал эми режиссердук пультта Данияр Муратов болду. Саламатта туруңуздар.